kuchařské čarování Petra Stupky.
Dobrý den a dobrou chuť a dobré celé kuchařské čarování vám přeje kuchařský čaroděj Petr Stupka. A protože je půst, tak bude dneska k jídlu pouze, no nejenom pouze, ale především slaneček, čili sléď nebo také herinek. Tahle ta ryba, která možná ještě pořád je nejhojnější na celém světě, už u nás není zdaleka tak hojná, myslím tím na talířích, jako bývala, protože opravdu v dobách před 100 lety a před 100 dalšími lety se vozily sem k nám matjesy, především z Nizozemska, tedy z Holandska, a prostě od toho Baltu, kde vlastně ty národy sledě konzumují dodnes ve velkém. A my máme možná sledě spojeného jenom s nějakým tím zavináčem, ale věřte mi, z nich se v minulých dobách čarovalo mnoho násobně víc pokrmů, než aby to byl jenom nějaký heringšmaus nebo něco podobného. Nicméně ten zmiňovaný herinkový salát, tedy heringšmaus, ten budeme mít také v dnešním čarování v několika variantách. No a k tomu všemu mějte příjemný poslech. Včera večer jsem po letech vyndal ze své malé sbírky starodávných kuchařek knihu Jindřicha Vaňhy Rybí kuchyně. Je to opravdu taková docela solidní bichle, jak se říká, a má 700 stran a obsahuje přes 2500 receptů. A samozřejmě v ní nechybí ani část věnovaná slanečkům, kam jsem nahlédl. Ale jen pro pořádek upřesním, že Jindřich Vaňha byl velkým propagátorem konzumace ryb. Po první světové válce provozoval restauraci ve Stromovce v Praze. Ale v 30. letech otevírá věhlasnou rybárnu a restauraci na Václavském náměstí. Možná ji někdo z vás pamatuje stejně jako já. Měla totiž obrovský, lze říct až mezinárodní věhlas za té první republiky. A v provozu byla i po celou dobu okupace německé, ale přišlo potom znárodnění. No a pan Vaňha byl nucen emigrovat a nakonec umírá v roce někdy 60-61, to nevím přesně, v Sydney. A ta znárodněná rybárna a restaurace se udržela i během vlády jedné strany, ale výrazně samozřejmě už byla ta tradice sortimentně omezená. Ale ta rybárna fungovala do roku 90, jestli se dobře pamatuju. A v knize, abych se vrátil k tomu tématu, ke slanečkům, je mnoho receptů a také pečlivý popis, jak se tenkrát slanečci zpracovávali. Protože slanečci tehdy nebyli tak, jak je máme dneska v podobě matjesů anebo tedy různých těch křišťálových sledů a podobně, prostě už jenom čistá filátka. Tenkrát většina slanečků byla opravdu dopravená do Prahy v nasoleném stavu v soudku, který nevalně voněl, spíš tedy smrděl, to řeknu upřímně. A já jsem takový soudeček zažil vlastně naposledy, jestli si dobře pamatuju, ve Vodňanech, kdy jsem neodolal nabídce Miloše Štěpničky, abych si vzal opravdického slanečka. Takže to jsem si tenkrát opravdu užil a opravdu jsem ho musel nejprve sloupnout, potom z něj vytrhnout páteř, nebo jakoby ho nalomíte, pak vytrhnete tu páteř a ta filátka se ještě potom máčí ve vlažné vodě nebo v mléce, aby se trošičku jako z nich smyl takový ten hodně silný odér. A potom se pochopitelně dál zpracovávají. Ten sleď se nakládá samozřejmě syrový a i tak se potom konzumuje. Tím nasolením vlastně se konzervuje a i to maso je upraveno tak, že je v pohodě poživatelné, naopak velice snadno stravitelné a tak dál. A co jsem tedy našel v té krásné starodávné knize Jindřicha Vaňhy, no zaujaly mě smažené filety, kdy se opravdu ten slaneček obaluje v trojobalu a smaží jako klasický řízek. Ale pak jsem našel v jiné knize recept, který je ze Skandinávie, nevím teď přesně, jestli je to švédský nebo jiný recept, nebo možná i dánský, ale ty filety se potírají hořčicí z té vnitřní strany. Samozřejmě slaneček se nesolí, protože už je samo o sobě dostatečně prosolený, takže se potřebuje hořčicí a obalí se v žitné mouce. Žitná mouka, žito vůbec má v těch severních zemích Evropy velikou tradici a používá se poměrně často i během běžného vaření, třeba i k zahušťování, tak jak my používáme mouku pšeničnou. Takže obalené v té žitné mouce se potom smaží a smažit se mají v másle, případně v másle a sádle. Takže to jenom je pro zajímavost, kdybyste chtěli nějakého herinka si takhle usmažit, věřte mi, bude to dobrota. Také se herink podle zmíněné knihy peče v máslovém nebo listovém těstě. Tuhle ten recept velice rád používám pro třeba i běžné rybí filé, ale doplňuji ho sardelovou pastou nebo sardelkou. To je také jeden z takových těch starodávných receptů. A věřte mi, takhle upečený v tom listovém těstě, které se dneska snadno koupí, je to velice jednoduchá a rychlá úprava, protože stačí rozpálit troubu, rozválet v krámu koupené listové těsto a potom na každý ten kousek toho těsta dát kousek toho matesa. Dal bych právě zase ještě malinko hořčice a klidně opíjo i malinko pepře a potom ho zabalíte do toho těsta, těsto potřete rošleným vajíčkem a můžete přisypat nějaké semínko, šup s tím do trouby a mezi tím připravíte nějaký salátek a bude to zajímavá, myslím si velice zajímavá a dobrá večeře pro toho, kdo má rád samozřejmě slanečka matese nebo matjese. Takže také se dělal tenhle ten slaneček spolu se zeleninou, která se nakrájela na menší kousky a pěkně zvolna se to vařilo v silném rybím nebo zeleninovém vývaru. To byl takzvaný pošírovaný slaneček v zelenině, ale pekl se nejenom v tom listovém těstě, ale také v papilotě s bylinkovým máslem, protože i když ta ryba je tučná, tak to máslo, ono funguje ve všech případech, že zjemňuje. Takže bylinky, máslo, trošku česneku a slaneček upečený v papilotě znamená, že je vlastně zabalený v balíčku. Dneska bychom to udělali z pečícího papíru, dřív ta papilota, to byl zvláštní papír, na to se používal. A ta výhoda tohohle receptu je v tom, že se to upeče v troubě a celý ten nafouknutý balíček se přinese před hosta a potom teprve před hostem se ta papilota rozřízne a uvnitř je vlastně taková ta pára z těch bylinek a z té ryby, takže myslím si, že i takováhle úprava by mohla být zajímavá. Ale co mě překvapilo? Tak mě překvapilo v té knize, že je nemálo receptů, kdy se slaneček kombinuje s dalším jiným masem, třeba telecím nebo kuřecím, často i jako ve semleté nebo sekané formě, což je opravdu hodně, hodně zajímavé. Nikdy jsem to neskoušel a nevím, jestli to vyzkouším, abych si tu představu telecího jemného masa doplňoval vlastně takovou zesílenou chutí té ryby, protože přece jenom ten nasolený slaneček je přece jenom výrazný. Ale proč ne? Takový uzený, vyuzený slaneček, to je také velká specialita, především na britských ostrovech a ve Skotsku, prostě tam v tom území, ale o tom vám povím něco až po písničce. Posloucháte kuchařské čarování, které dnes je především o postní rybě zvané sleď, která na dojídelníčku našich předků opravdu patřila, tahle ta rybička. A je škoda, že jich jíme méně, protože sleď a jeho konzumace, stejně jako mnohé další jiné mořské ryby, vás obohatí minerály, jako je hořčík, selen, fosfor, vitamíny, Bčko, ale i Dčko, které potřebujeme teď pro imunitu a tak dál. Nemluvě o tuku, který je tedy posvátný, co si budeme říkat, rybí tuk, je veliký kouzelník, veliký čaroděj, bych řekl přímo pro naše zdraví a tak dál a tak dál. Ale pojďme na ty uzené slanečky, které já tedy jsem nejvíc jsem si je užil v Anglii, protože tam je tradice, že se vlastně ten sleď, který je tedy, tam se loví někdy, já teď nevím přesně v jakém období, ale v určitém období sledě, ty rybky jsou menší, než co známe, třeba tu běžnou velikost, a ty se potom jenom vykuchají a do nich, aby zůstaly na placato, tak se do nich vlastně vmáčkne taková dřevěná mřížka, bych to nazval. A ta má zároveň nahoře háček a na ten háček se pak pověsí. Tahle ta rybička nejprve se máčí, řekněme, půl hoďky ve slané vodě a potom se dává udit. V Anglii se tradičně dodržuje, že se udí ryby nebo určitě tyhle ty sledě na dubových pilinách, které jenom jakoby zahoří a pak doutnají, to se musí hlídat, a udí se takzvaně studeně, studeným kouřem, že jenom na začátku se ta ryba lehce zahřeje na vyšší teplotu. Ostatně to ti, kdo udí ryby, tak vědí, že se nejprve udělá takový dunc na nějakých 80 stupňů a potom už se to stahne, aby to bylo co nejšetrnější. A ta doba je třeba 14-16 hodin i u takhle malé ryby. Alespoň tak jsem to viděl v jednom dokumentárním filmu, který pojednával krom jiného také o vesničce, nebo spíš o udírně v jedné vesničce na severu Anglie. Teď už si přesně nepamatuju, jak se ta vesnička jmenovala. A tam jako tvrdili, že jsou už od roku 1812 nebo takhle prostě z toho před minulého století, že ta tradice je rodinná, která se dodržuje a kde to dělají prostě tímhletím způsobem. Samozřejmě ty rybičky byly asi potom náležitě drahé. Nicméně já jsem si několikrát dal tradiční skotskou snídani v Anglii, když jsem byl na britských ostrovech. A ta se skládá krom toho, že dostanete vařené nebo sázené vajíčko, čili volské oko, tak dostanete právě na grilu rozpečenou nebo v troubě rozpečenou tady tu uzenou rybu, uzeného sledě, kterému tam říkají kypr. Takže to opravdu vřele doporučuju. Ostatně u nás se uzené sledě určitě dají pořídit v různých úpravách. Já si kupuju pravidelně takového toho celého, který má i vnitřnosti a všechno to, krom samozřejmě kůže, kostí s ním. Takže to už nebudu teď jako rozebírat. Nicméně uzený sleď jako výchozí surovina pro další čarování je také zajímavý. Já třeba rád dělám z uzeného sledě, z toho masa obraného, čistého, překrájeného, tak to namíchám do taveného, tučného, dobrého sýra. A přidám k tomu rozmixovaný zelený hrášek. A je z toho úžasná pomazánka z uzené ryby. Tak to byla variace uzená. A potom, ještě když už jsem se dostal do Anglie, tak popoletím kousíček dál do toho Nizozemska, které bylo vyhlášeno vlastně jak lovem, tak potom další distribucí těch slanečků v těch soudcích, jak jsem zmiňoval, po celé Evropě, možná i někam dál do světa. Tak tam ta tradice je, že zas tyhle ty mladí a malí sledi se konzumují s cibulí a nakládanými okurkami. Opravdu v tom syrovém stavu, jenom naložené v té soli, opláchnuté, a potom prý podle toho návodu Holanďanům se má ten slaneček uchopit za ocásek a potom máte zaklonit hlavu, spustit toho slanečka do pusy a cuknout tím ocáskem, vytáhnete tím pádem kus té páteře nebo celou. No a pak už ho jenom sníte a zajíte cibulí a samozřejmě nějakým pečivem. Já jsem zažil jednou slanečka, jak má v bagetě. Malá bagetka a v ní právě byl tahle ten slaneček s cibulí a s okurkami a byla to velká lahůdka. Opravdu jsem si na tom pochutnal. A zbyl mi mezi prsty opravdu jenom ten ocásek s kouskem páteře. Tak to jenom tak pro zajímavost. Ale já jsem vám slíbil, nevím teda určitě, ale myslím na to, že musíme připravit heringšmaus. Prostě salát s herinky a bramborami, tak jak ho, a právě s cibulí a okurkou, tak jak ho dělávali naše babičky a prababičky. A těch receptů je, já jsem schválně se díval do Santnerky, tedy do kuchařky paní Santnerové, která zároveň do tohohle toho salátu zdůrazňuje, že by mělo být i mlíčí ze slanečků a to se má pokapat citronovou šťávu a nakonec až přidávat do tohohle toho salátu. A těch variant a způsobů je opravdu, opravdu hodně. Třeba Francouzi mají vařenou, krájenou kořenovou zeleninu a z toho mlíčí slanečkového udělají dressing, který společně s olejem a citronovou šťávou, případně octem, jako vyšlehají a mají z toho takovou jakoby majonézku. Takže takových fíglů a drobností je opravdu celá řada. Ale já mám pro vás pochopitelně můj oblíbený recept na heringšmaus, jak bych vám ho radil připravit, protože mě v tom heringšmausu vadí, když je tam syrová cibule a já mám rád, když je jí tam hodně, tak ji upravuju mým oblíbeným fíglem, který mnozí z vás určitě znáte. A to je ten způsob, že vlastně tu cibuli nakrájenou na ani ne půl kolečka, ta jsou někdy už velká do pusy, tak krájím taková čtvrt kolečka, to znamená půlku cibuli ještě prokrojím na další půlku, tedy na čtvrtku, a pak přesto nakrájím tedy tu cibuli jemně, osolím ji a dám trošku oleje. A pokud byste měli nějaké sledě v oleji, ty sledě jste si přinesli v oleji, tak klidně použijte ten olej z těch sledů. A trošku oleje, soli a cibuli nakrájenou a všechno promícháte a necháte chvilku stát a zase promícháte a po čtvrt hodině nebo 20 minutách ta cibule změkne, pustí šťávu, ten olej se trošku zakalí. To není na škodu, naopak všechnu tu šťávu z té cibule máte v tom oleji navázanou a tohle tady tu směs teprve potom dooctujete, jako dochutíte, přidáte trošku octu, trošku pepře a namícháte do brambor nakládaných matesů, teda nakrájených matesů a podobně a prostě přidáte si okurky a vařená celá vejce a je z toho takový ten náš klasický heringšmaus. Dělal jsem ještě jednou při nějaké příležitosti, už to nevím přesně, že jsem brambory, měl jsem salátové brambory uvařené a krásně byly takové ty tuhé. Nakrájel jsem je na takové pěkné stejnoměrné hranulky. Nebyly to hranulky velké, ale menší, jako takové silné nudle. A ty brambory jsem ještě osmahnul na pánvi. Opravdu osmahnul, aby byly křupavé. Takže oni byly opečené brambory v tom heringšmausu a věřte mi, byla to velká dobrota. A jestli si vzpomínám, dělal jsem k tomu majonézu z vařených žloutků, to určitě znáte. Takže bílky jsem nakrájel, zase rozsekal na takové kostičky, přidal jsem je do toho salátu a ty žloutky jsem přidal trochu oleje, hořčice, malinko sůl, pepř a krásně to vyšleháte a máte z toho takovouhle zvláštní majonézu. A pokud ji chcete ještě vylehčit, přidejte trošku jogurtu, vůbec to není na škodu. Některé saláty se přichucovaly ještě citronovou šťávou, ale mě ta citronová šťáva k tomu slanečku tak nesedí jako ten náš klasický lihový ocet, ale proti gustu žádný disputát, jak se říkávalo. Takže tohle to je taková ta klasika heringšmaus, ale já mám ještě několik variant na téma salát ze slanečky a ta inspirace, myslím, pro vás může být velice zajímavá, ale nechám si ji pro vás až po písničce. V kucherském čarování dnes jíme především herinky a už jsme jich měli celou řadu, ale slíbil jsem vám ještě variace na téma heringšmaus, čili slanečkový salát, protože těch variant je opravdu celá řada. A já jsem si dal docela práci i na internetu, i v knihách, které mám, jsem se snažil najít co nejvíc takových, jak říkám, variací na tohleto téma. Často je to pochopitelně kombinace, kterou už jsem zmiňoval a která je taková nejrozšířenější, kdy se používají brambory a k tomu tedy cibule, okurky, případně nakládané papriky nebo i papričky a spojí se to majonézou nebo někde také jogurtem, případně kysanou smetanou a tak podobně. Takže to je taková základní varianta. Ale je tradice, a to jak především v těch pobaltských státech, já mám přímo finský recept, kdy se vlastně používají brambory, cibule, okurky, které se krájí na kolečka, na plátky, a potom vařená červená řepa. Já osobně rád používám do toho salátu nakládanou červenou řepu, která má už takovou tu svoji chuť, už toho díky tomu, jak se sterilovala, vařila, že jo, zavářela, tak už je takhle ochucená, takže mám rád tuhle tu sterilovanou řepu do takového salátu přidat. Navíc ten salát změní pochopitelně barvu, ta majonéza zase rozzáří až takovou tou svítivou barvou, kterou často na stole nemýváme a která chtě nechtě, i když je zajímavá, teda přestože je zajímavá na pohled a až bych řekl trošičku až nejedla, tak je velice zdravá. Takže určitě variaci, řekněme finskou nebo lotyšskou, chcete-li, případně i polskou či ruskou, tak všechny tyhle, nebo běloruskou, všechny tyhle varianty jsou vlastně náš klasický heringšmaus plus červená řepa. A já si pamatuju, že jsme dělali heringšmaus bez té majonézy nebo bez jogurtu, případně bez té kysané smetany. A takový dělají třeba v Bavorsku, alespoň tak jsem to tam probíral před lety s jedným šéfkuchařem, kdy oni dávají tedy kopr, někdy dávají nakládaný kopr, někde se dává čerstvý kopr, ančovička, k těm se ještě přidává, a dávají se brambory, pochopitelně dávají se i okurky, sterilovaná kapie, ale ten salát se nedoplňuje majonézou nebo smetanou nebo něčím takovým. Takže ten je opravdu jenom takový, jak říkáme, bramborový salát s rybičkou, tedy se sledem a bez, Němci by řekli s hrinkem, bez samozřejmě majonézy tedy. Tak a co je zajímavé, v Holandsku je jeden z tradičních heringšmaus, hering salátů tedy, je, který takový, že se na jemné kostičky, teda pardon, na jemné nudličky nakrájí uzený jazyk ve hovězí a ten se potom zamíchá do horčicová, taková horčicová majonéza, řekl bych půl na půl majonéza horčice. Do toho přijde herring nakrájený na malé kostičky a pokapaný citronem a do toho potom přijde, do toho přijdou vařené kroupy. Tak to je podle mého hodně zajímavý a samozřejmě cibule, tak to je podle mého velice zajímavý salát z heringa, protože kroupy mám rád, určitě to vyzkouším. No a ve Francii, tam už jsem zmiňoval, že se dělá salát, ve kterém vedle heringa nakrájeného a cibule je takový vlastně dressing, ať už se dělal z toho mlíčí, nebo se teď dělá taková jogurtová majonéza, ale pozor, ve Francii do toho ještě přidávají vařenou pohanku. A to také je zajímavá výzva. Případně i spařený vařený bulgur, to je v salátu vždycky taková posila. No a skoro do všech salátů patří vařená vajíčka. To je taková kombinace, která je tradiční a obligátně všude uváděná, a nebo se vařenými vejci má ten salát obkládat, alespoň tak to třeba uvádí Jindřich Vaňha ve své velké knize Rybí kuchyně. Tak já si myslím, že pro tuhle tu chvíli bychom měli ryb až. Teď si dejme písničku a po ní tradiční kuchařský kalendář, ve kterém mám pro vás na přání dvou nezávisle na sebe ptajících se posluchaček našeho pořadu, abych přidal k lepšímu recept na banánový chléb.
Kuchařský kalendář.
A první ze sedmi typů, které mám pro vás na pro příští dny, je banánový chlebíček nebo banánový chléb. Ano, lze si ho koupit dneska tu a tam, jsem viděl reklamu i v obchodě, ale když máte doma dva nebo tři takové lehce přezrálé banány, tak je třeba si vzpomenout, že existuje recept na banánový chlebíček a pak už jenom vyšlehat vajíčko s cukrem, rozměklým máslem, přidat rozmačkaný banány, trochu nebo nastrouhaný, trochu pod máslím, mouku, malinko sody, aby se to nakypřilo a šup s tím do trouby a je to hotové. Takže to je opravdu jednoduchý recept, ale já, jak jsem slíbil, na přání dvou posluchaček, jedné z Brna a jedné z Prahy, to je zajímavé, ale obě poslouchají Kuchařské čarování, tak já jsem slíbil tenhle ten recept přesně na gram. A přesně na gram nevím, 2 až 3 banány, ale schválně jsem si zvážil 1 banán, takže přibližně je to tak 450 až 500 gramů banánů. A k tomu potřebujete jenom 200 gramů polohrubé mouky a 100 gramů přírodního cukru. V Anglii třeba, kde jsem ten recept získal, dávají normální cukr a dávají tam ještě 2 lžíce melasy. Takže vlastně melasa je to, co při té rafinaci bílého cukru zůstává. Takže oni tam tím pádem tímhle způsobem vracejí ty minerály a důležité látky. 70 gramů másla a 2 vajíčka. A ještě tak 0,5 deci až 1 deci podmáslí. Ono můžete dát i mléko, v tom originálním anglickém receptu bylo mléko a že se má přidávat citronová šťáva, tak já mám radši podmáslí nebo nějaký ten zákys, nebo případně jogurt může být i. A potom, jak jsem říkal, už zmínil menší lžička jedlé sody nebo 0,5 prášku do pečiva a nezapomeňte špetku soli. Takže když to spočtu nebo zopáknu, 2 až 3 banány, nějakých 450 gramů, 200 gramů polohrubé mouky, 100 gramů přírodního cukru, 70 gramů másla, 2 vajíčka a necelá deci podmáslí, malá lžička jedlé sody nebo 0,5 prášku do pečiva, špetka soli, to je všechno. A samozřejmě forma vytřená máslem a vysypaná troškou té polohrubé mouky. No a jak už jsem zmínil, šlehejte vejce s cukrem a troškou soli do pěny, rozměklé máslo do toho, rozmačkaný banány, všechno je to třeba rozšlehat, vyšlehat a přidat do toho trošku toho podmáslí. A záleží na vás, jestli do toho ještě přidáte nějaký oříšek, klidio pídio, můžete do toho dát koření. Já dávám rád mletý kardamom, ale ten myslím, teď už ani nemám doma. A nebo perníkové koření, takové koření 5 vůní. A nebo můžete dát jenom trochu vanilky a mletou skořici. To už záleží na vás. Já rád tady tu variaci na tenhle ten chlebíček doplním třeba i jinou moukou než klasickou polohrubou, takže můžete dát celozrnou špaldovou. A kdybyste dávali celozrnou mouku, tak to té vlhkosti je tam třeba přidat. A právě vlhkost, tak šťavnatost bych řekl, tohle toho chlebíčku je úplně vynikající, protože právě to způsobí banány, které mají v sobě takovou tu vlhkost, která potom opravdu to udělá úplně úžasné. No a kdybyste tady ten chlebíček dělali bezlepkově, to znamená třeba použili kukuřičnou a rýžovou mouku, tak potom tam přidejte i řekněme 2 necelé lžíce polévkové bramborového škrobu, nějakých 40 gramů. Tak, já si myslím, že recept na banánový chlebíček nebo chléb jsem jako přeříkal se všemi gramy, jak mají být. No a teď co dalšího si udělat? Tak co třeba si udělat k obědu takovou nebo i k večeři špagetovou omeletu? Špagety omeletu já mám velice rád. Prostě jsou to rošlehaná vejce na pánvi, osmahnu, trošku zahřáté těstoviny, které zbyly, ať už jsou to špagety nebo jiné, které zbyly třeba od oběda. A pak je rošlehanými vejci se sýrem zalijí. Může v tom být našlehaný i trošku tuňák z konzervy třeba a hodně zelené cibulové natě. No a je z toho krásná omeletka a výborný pokrm. Rýže, já si myslím, že rýže jednou za týden. Jsme včera měli risotto, ale já mám rád rýži, třeba jenom, když se na pánvi osmahne trošku cibulky, malinko pórku na másle a potom se na to dá sýr a trochu smetany a udělá se taková jako omáčka a to se všechno namíchá do té předem uvařené nebo dušené rýže. To opravdu mám velice rád. No a mám taky rád dušenou mrkev. Může to být i směs zeleniny, ale klasická dušená mrkve. Někdo má rád s hráškem a dá se to koupit samozřejmě i v mraženém stavu. Ale k tomu, když jsou vařené brambory a jenom kousíček masa, já mám tady nejradši kousek pečeného masa, ale může být i trochu uzeného masa, tak je to, přesto, že je půst, výborný oběd nebo večeře. A už dlouho mám chuť na nějaké zapečené palačinky, anebo možná to budou nějaké tortily, které se dneska dají také koupit. A ty by mohly mít náplň špenátovou, pochopitelně, to je taková klasika, špenát, cír, hodně cibule do toho. A nebo to můžete zapect i s takovou směsí z fazolí. Já vemu sterilované fazole, rozmixuju je a potom do nich přidám vajíčko, aby to stuhlo pěkně, pak do toho přidám nějaké další chutě, třeba nakrájené papriky, sterilované nebo nějakou tu sterilovanou zeleninu a stočím vlastně takhle ty palačinky nebo tortily naplněné tuhle fazolovou fáší a pěkně se to zapeče v troubě, také je to výborně. Výborné. No a když nějakou pomazánku, tak třeba úplně obyčejnou tvarohovou, do které už možná někdo najde na zahrádce, jako já jsem teď uštipoval už pažitku, anebo dáte jenom hodně cibule a trošičku třeba papriky a bude to taková ta à la Budapešť ještě se sterilovanou paprikou pokrájenou. No a sekanina, jakou sekaninu, co říkáte? Taková sekanina na téma prejt nebo karbanátky, prostě něco z mletého masa. A když nebudete chtít mleté maso v podobě karbanátku, tak můžete udělat takový ten holandský řízek. Ostatně dneska jsme o Holandsku ve spojení se sledem hodně mluvili, takže taková ta směs mletého vepřového sýra, takový řízeček je šťavnatý a k tomu pěkně bramborový salát anebo kaši, co říkáte. A ten salát bych vylehčil jablky pěkně šťavnatými, aby to bylo takové nalehko, protože v půstu se máme také trošku postit. No ale nebudem to rozebírat, já se budu jen těšit zase za týden naslyšenou na vlnách rádia našeho kraje. Do té doby mějte všechno dobré a vězte, že dobrá zpráva pro nás všechny je, že jaro už je na dosah, jak říkám s oblibou, dětské ruky. Tak si ho užívejme k radosti. To vše vám přejí ti, kdo dnes kuchařsky čarovali. Honza Simota vládnul rozhlasovou technikou a do mikrofonu veskrze o rybě hovořil kuchařský čaroděj Petr Stupka.